يما نينا لا يوغاديو
من السبعة لعشرة ونص يو مارنينغ هلا يو راديو.
Et tout de suite place à la première partie d'Yel Story. Je suis avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux. كنشوفوا شنو طالع, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouhsin.
La story اللي جبت لكم اليوم تقدر تجيكم في شكل pour الناس اللي كتجيهم الكحبه وبغاو يداويوها. شنو يقدروا يديروا لها؟ ياخذوا الدواء. مي كاين واحد الحاجه اخرى
سي دو غران مير شي حاجه
العسل
ما طيحش لكم على البال
توما توما البصله
ديك البلديه
بيت
بيتزا
بيت
كداوي لك حدا تمام
زيد بعدي
وزيد زيد شي حاجه بعدي
زيد الفوق
خدمه
سا سمانج سي ان تريك سا سمانج سي بوا
الماء اتاي
لا
نورمالمون خرقوم بصله توما عسل
هي دخلها مع لي بونبون مع لي بونبون
القومه
القوم قوزة
أنسمع وش نهي
قومك
مارشميلو وشنو العلاقة ديالو بالكحبة أجي نقول لكم عارفين أن مارشميلو كيقدر يحيد لك الكحبة ولا الكحة بالعربية أي مارشميلو يمكن لك تاكليه في الليل إلا جاتك الكحبة وما بغاش تمشي منك وبتجربة كوليه وما غتبقايش كحبة في الليل غتقول لي خلينا ناخذ سيرو ديال الكحبه تقدر تشد ديك الكحبه في الليل وما عندكش الدواء ديال
غيكون عندك مارشميلو
تكون حامل ومنو ما عليك انك تشربي اي دواء كنصحك بهادي وردي عليا الخبر كل
دابا هذا واش
شوف لا
هذا شنو كونسي ما عجبتنا فيغيتي سيونتيفيك ما جابت لينا
تحيدي تحيدي لي كوباتور بدي تحيدي لي كوباتور
لا عرفتي بالتجربه
نسعي لي السيرو سيليا داك القومات ديال 10 دريال
كل 4
كل 8 وردي عليا
حيت هي كليتي قل راه موحلش
سمعوا لي
قل باقي ما
انت الثمن انت كتخشى في امك والكحبه كتمشي
هنايا
ما تبتاتش
هنايا
قل هنايا
هنايا في لي كومونتير الناس تيكونفيرمي
هادي زعوتاني عرفتي بحال هادي بحال والله السي القديد هو اللي قتلو هي
عندي سكرين
والله حتى هو اللي قتلو
لي كومونتير الناس تيكونفيرمي جرب لا تسال الطبيب
لا الطبيب
اخويا نسال الطبيب
صافي سولو الطبيب
ما
داتها في الناس اللي عندهم الجليسيمي طالعه
نداوي شنو
سبان ريفيرونس هذه بيت ميم بيت دونجوروس
بور لي جون اللي ديابيتيك اللي يقول لك لا ناخذها وحده
ناخذ غير حيد نشوف
الكحبه
قاتله
شكون جربها
ما خسر والو كيفاش كيضركم راسكم كديروا النعناع وتزيروا راسكم
ما عمرني درتها
لا هادي سي با غراف
ما كتخشي
شي حاجه
ان تروك اندستريال
مصنع
سكري وكتقول لك راه كيداوي
السكر مضر بالصحه
دابا مثلا في شي واحد فيه ديابيت وقال لك نجرب
ياخذها ورا نو
Tu vois ce que je veux dire
c'est
des trucs
je te jure que j'attendais que
une explication
là est-ce que selon une étude britannique là 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 ouais nous quand on dit جرب مارشميلو سالي هنا
صباح الله
خير لا ما كنتش كتبش كنعرفها
حلفات
ما كنتش
حلفات
وعدت
ضربوا
السيرو
ضربتني فودني مارشميلو وقولي اسوا بالانجلي ولا بالفرنسي مارش مارش ميلو
انا مشيت مع المغني دي جي زعما واخا الله هي كتضربني غدا معاه
شكون شمالو شمالو
شمالو
اين اللغه
هذه اش ديروا شربوا السيرو ديك الحبه
بسميتو بهذا
العبريه
لا بالازتيك الازتيك كيقولوا شمالو
شربوا السيرو ديك الحبه
قالت لنا ريم الي فريستا غادا واش دخلي انت ثم كيحيدوا الكعبه
لا انت غادا الكعبه ثقيله هادي هاي
العامره اللي عامره
عطوني
هادي عطوني
شي مارش
يمكنش عندك وديروا بالكونسي ديال هاد السيده ما عرفناش شكون هي
لا كل حاجه
شكون تخيتي خرجات قالت لهم مارشميلو مارشميلو
مارشميلو
مارشميلو مارشميلو
مارشميلو
مارشميلو
النصائح ديالي ما كديروش بهم ترجعوا لهم شي نهار
نمشيو لاستوري ديالك
لا سوري ديالي واحد الغلط كيديروه بزاف ديال الناس
مارشميلو
كياكلوا بزاف ديال
المارشميلو اللي دازت قبل
هذه خاصها تاهي
النصيحه
لو ديودوران سي ا ميتر لو ماتان او لو سوار le soir.
Égoulou le soir.
C'est pas la transpiration qui pue, hein. C'est la bactérie présente dans les plis qui va fermenter dans ta transpiration et qui va créer une odeur qui s'appelle le thioalcool. Et cette bactérie, c'est un staphylocoque. Pourquoi la nuit? Parce que c'est à ce moment-là que tes glandes sudoripares sont le moins actives. Et les glandes sudoripares, c'est elles qui produisent la transpiration. Quand elles sont moins actives, tu fais moins de transpiration. Et en plus, la nuit, ta température diminue pendant que tu dors. Donc forcément, il y a moins de risque de transpirer. Donc non, la transpi, normalement, ça sent pas. Ce qu'il faut faire, c'est après la douche, une fois que tu as la peau propre et sèche, tu mets ton déodorant le soir avant d'aller dormir. En fait, le déodorant va te parfumer, il va pas t'empêcher de transpirer. Sachant qu'en plus, dans la formule, il y a aussi d'autres ingrédients matifiants qui vont te permettre de garder les aisselles sèches plus longtemps et le parfum plus longtemps. Ça empêche la bactérie de fermenter et toi de puer des aisselles. Après, si ton problème c'est la transpiration, franchement, oublie les déodorants, passe aux antitranspirants. C'est ça qu'il te faut.
زعما راني با
شوف بجنن بجنن وانا ميت دوز لا ستوري ديالك
ما ستوري جو مي سو توجور بوزي لا كيسيون علاش يقولوا حتى مالك تاع قطاري انت مالك تاع
جبت عليه ما بغيتش جبت عليه
انا
نشوف اخويا حنا كنجيبو
تاع عندي جوابك
عندي جوابك ماشي مره حتى الغدا غدا نجيبك وحده كتقول لك اسيدي
غدا شنو كاين
ام ان امز
مزيانين الروع
مزيانين
دغيا نجاوبك
دي شيرو مسكولير خذوهم وردوا عليا تو فوار المره الجايه ملي غتجيني دي شيرو غناكلهم وغنجي عندك اخي محسن نقول لك راه بريت
عمرك سألت نفسك قبل كده هو مين أكتر إنسان رفاهية في العالم؟ بالحقيقة خلينا أصدمك وأقولك إن هو المواطن القطري وده لأن قطر فيها أعلى دخل للمواطن في العالم وكمان أعلى دخل للعاطلين عن العمل يعني لو مش بتشتغل الدولة هتفضل تديك مرتب لحد لما تلاقي شغل والمرتب بيكون حوالي 4000 ريال في الشهر ولكن مش دي الصدمة تعالى ونقولك الصدمة وهي إن المواطن القطري هو الوحيد في العالم اللي مش بيدفع لكهرباء ولا مية طول حياته أبد وده لأنهم بيعتبروها حق مكتسب ليه ولما المواطن يحب يستقل بحياته ويبدأ شغله الخاص الدولة بتديه أرض مساحتها من 900 ل 1500 متر وبعد لما تاخد الأرض الدولة بتديك قرض علشان تبنيها بمبلغ حوالي 1,200,000 ريال ولو أنت حبيت إنك تدرس في الخارج فالدولة بتديك كل شهر حوالي 10,000 ريال وبالنسبة للأيتام اللي أبوهم متوفي فالدولة بتديهم 6,000 ريال كل شهر ده غير إن كل حاجة في الدولة بتكون ليهم بالمجان ده غير مميزات تانية كتيرة جدا بيتمتع بيها المواطن القطري ولو قعدنا نحكي عليها مش هنخلص بس في النهاية عايزك بقى أنت تقول لي بلدك بتوفر لك إيه بالظبط
زين بخبزات تبلوكات حزين بتبلوكات
انا ما عجبنيش السؤال ديالو الاخر لا ما عجبنيش
كيستفزنا هذا كيستفزنا
هذا الاستفزاز هذا علاش كتسولنا
اسيدي حنا غندير لكم دو موند يلا اسمعوا طول
يلا يلا نساليو
بلا انا اللي حمقتني هي الشوماج 4000 ريال
شحال هي
4000 ريال ايوا الريال دايره دابا الريال القطري دير دون لي 3 درهم صافي
ما قنعتيني جبت عليه
صافي قنعتيني تيش من صافي 1200 ستادير 12 مليون بلاتي بلاتي
ما نخدمش
بلاتي وبلاتي حيت انا دابا عاد دورتها في راسي قال لك 4000 ريال قطري
4000 شحال قوسي 3
3
تاكدوا واش بصح 3 لا واش بصح 3
هادشي هادشي غنشوف
عندك التحليل ولا غتقد تحسب لينا
تعالي
البغيت يا خويا لا تقول لي انا القطار عطاني لها لافو اكزاكت
2.76
او ماشي 3
مالك قال لك عطيه لافو اكزاكت هذا
ديال اش دوكو
ديال هادشي اللي غتكونفيرتي
ان ريال قطري ايكال 2.76
زاد ما بقاش هذاك الشيء اللي
هادشي اللي عطاني
صيفطوا له ميساج
هادشي اللي عطاني دابا
دابا لا مولات ماش ميلو
عاود ماشي هذيك راه زاد
لو 10 جانفي
لو 10 جانفي
لو 10 جانفي ا 3h46 2.76
ضربها في 4000
4000 غنصدمكم
اي صدمنا بغينا نصدم
276 فوق 4000 صافي 11
وفيني 12 اللي قلت
لا واحد
هو ما تبقاش هكا
صافي 11 دونك شومر شومر في قطر
كيش تحسن واحد خدام من
تيجي 11 مليون
قالت لنا اون اوديتريز 11040 درهم بور اكزاكت
كي يجيبوا هاد الفلوس كيعطيوهم الناس اللي ما خداميينش
الباترول
جو بونس غيكونوا كاع الناس عندهم خدامين حيت ميمكنش يكون كان كلشي كيشد الدار غير يتقاضى
لا يقدر كيفاش
تخيل كاع الناس ما
يخدموش وفاء راه عنده واحد تيغليغ يا غدا بالكونسيبت ديال التيغليغ غيتقاضى بالفلوس
ولكن الا كاع الناس اللي تما شافوا هذا الشيء
ولكن بلاتي
ما يبقى حتى واحد يخدم كما قلتي انت ما غنخدمش انا الا كانوا
لا ولكن الناس طموحاتهم اكثر من 11000 درهم في الشهر
اكزاكت
بيان سور راه
11000 درهم
11000 مليون لا
كيفاش 11000 درهم مش 4000 ريال
وهي 11000 درهم صاحبي اش كنقولك كاين درهم مش مغربي
ماشي 11000 درهم
سي شكون زادي دابا شنو بلاتي هي
شحال
4000 ريال
هي شحال
4000 ريال
اه هي شحال بالدرهم
4000 ريال فوا
2.4000
ملي كنهضر على هو هي 11000
درهم اللي
قلتي لنا دابا كتحما 11000
check en attendant on a la story d'Ali en attendant que toi tu check le SMIC France ou je ne sais pas quoi chômage net d'Ali
alors le SMIC en France il est de 11 060
il y a dit
plutôt de 1766 goul 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 là 20000 dirhams
d'accord
20000 dirhams
c'est SMIC mais c'est chômage
ada le SMIC
chômage
le SMIC ah ouais le chômage en France écoute avec les alentours exactement, c'est en 2024. Le chômage a atteint le pourcentage, pardon, wow. Mais okay. Tu peux enchaîner, on a
je vais enchaîner avec ma story le temps que tu fais le chômage français. Chal d'ailleurs, et Ransalib, ma story concerne le couple qui est dans le cadre, les chèques, les téléphones, c'est même bien.
Ma femme, elle me dit.
J'en ai marre que tu sois au lit avec ton téléphone.
Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, on est tous sur notre téléphone au lit. Chacun d'un côté. Le lit conjugal, c'est devenu un cybercafé. Elle dans son côté, toi dans ton côté. Elle regarde Instagram, toi tu regardes TikTok. Elle regarde Facebook. Elle regarde des recettes de cuisine. Toi, tu regardes les meufs qui font des recettes de cuisine. Personne ne se parle. On est que sur notre téléphone. On se demande même pas comment elle a passé sa journée. Elle te demande même pas comment toi, t'as passé ta journée. Et le seul vrai problème, c'est qu'on n'y a plus de batterie. Il est où mon chargeur? Mais je sais pas. Et toi, t'as mis où mon chargeur? On se parle que pour charger son téléphone. Au lieu de demander à charger son téléphone, recharger les batteries, demander comment elle va, demander lui comment il va. C'est ça qu'on veut. Par contre, à un moment donné, c'est vrai que parfois c'est beaucoup plus intéressant sur Instagram.
C'est vrai que le problème du téléphone sur le couple. خاي با ملي كون كل واحد جالس في وش التليفون وفي الليل زعما هكا اولي ما تفرض ان فيلم سونك ما تنعسو ولا شحال
سكرولي
وفتح شي دي جيست باغي تيبداو يكروزيو لي كارب شويه بشويه وكتقول ما عادش
كيس كي سباس مون
كيس كي سباس مون كوب
اكزاكتومون الوغ كو سون دي بتي جيست بحال هكا تهضر معاها
سا فو با دير انك ما تهزش التليفون بالليل
لا كاين الوقيته ديالو
لا ملي كتخشاو هكا في الفراش vous allez soit vous faire une série ou là ça drôle mais juste que le téléphone c'est
ouais un peu.
Ah, ça ne veut pas dire mettre le téléphone dans l'absolu, bien sûr, ouais. Mais. Il y a des moments où vous devez partager son téléphone, ce que nous avons fait.
Absolument.
Comment vous avez fait la soirée au 06-24-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14- pour une fois انا اللي جبت حساب مقاد وامين مرونه
لا عرفتي تنقول كيفاش 4000 وانا داك 4000 انا باز ريال كندير انا بالنسبه ليا الريال راه راه في لو طو ديال الدولار وانا كنقول لكم داير جوج سبع سبع
وانا غتحمقوني كنقول لكم يمكن شي شد واحد 11 مليون راه حتى واحد ما غيبغي
لا لا
لا 11 ميل وكلشي مدار
تلبت 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 bon pour le chômage en France c'est un taux tu vois c'est un, qui te donne à حساب le salaire اللي كان عندك de base mais بحال دابا مثلا الا كنتي كتشد 1500 1500 في الشهر le chômage غيكون de 1110
D'accord, très bien. Donc c'est un ton par rapport à ce que tu dis. Très bien.
You Morning, ensemble, Nisba à la Chraounous, à la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal Stolichka avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Et je démarre la story d'Yal Kamouhsin.
La story, je vais vous dire d'abord. Supposons que vous avez une date. 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 Vous
avez une date. Vous avez une date. Ça dépend
de
toi,
je vais
t'attaquer le
maximum ou là. Voilà. Ah, tu as le maximum.
Maximum, bien, bien sûr, tu vas mettre quelque chose qui va mettre, te mettre en valeur.
Voilà. Mmh. Mmh. Ah ouais.
Ah ouais.
Genre, tu es bien présentable, c'est tout.
Ok.
C'est tout. À part si c'est un truc spécial.
Ça dépend du date.
Une soirée spéciale, un endroit spécial.
Ça dépend du date.
Ça dépend.
Okay. Ouais, bien sûr, il a qu'un fast-food. Je vais, pas mettre sur mon trempé.
Claquette chaussée.
Clairement.
En tout cas, ce que j'ai remarqué de nos jours, où là, zéro effort. Où là, zéro effort. Peut-être d'avoir le contenu de la story.
Exactement.
En ce qui me concerne. J'ai vu un truc à Madrid la dernière fois. Je te jure, il a nanana. On a fait un resto, un rooftop. C'était cool. Le place a joué. Nanana, tu as vu que tu as vu les traces. Le mec Hoodie, ou Sberdila, je te dis que la marque est fait. Je te dis فيهم دي
سبرديله
انت من السبرديله
سي طم قمقم
بحال قلتي المهم مشات ليا
هوكا
ها
هوكا
نو 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 سي دي زيسبا جونغ بحال دي زاديداس دي بوما دي نايك دي زيسبا دوك ال كومون ابيل سا ان بو ريترو اي القدام ديالهم فيهم بحال الشوك
واش كونفيرس فيها الشوك
ماشي كونفيرس Mais c'est sûr que c'est pas un truc de date, je veux dire. Adoudi, quel jean. Pour moi, peut-être qu'un Ekbert, peut-être un
j'aime bien.
Peut-être. Mais un minimum, tu vois, en date, je viens pas en
Hoodie. Chemise.
Je viens pas en Hoodie.
T-shirt, Zouen. T-shirt, plan. Ouais.
Il n'y a pas de problème.
Il fait plus d'efforts.
Pour votre prochain date, la tendance est d'y aller au naturel. Les premiers dates sont souvent synonymes de stress. En plus de choisir un resto, vous devez aussi trouver la tenue parfaite. Pas de panique, Fruits a dévoilé une nouvelle étude affirmant qu'en 2025, la nouvelle tendance pour un date, c'est le comfy dating. Et oui, la Gen Z veut moins d'artifice et plus de naturel lors d'un c'est premier bien, rendez-vous. Ouais. Elle estime que c'est un moment de sincérité où l'on peut enfin être soi-même. Alors, pas la peine de sortir ses talons ou son costume, vous pouvez venir séduire votre moitié avec des baskets et un sweat. Selon Fruits, 20% des célibataires adoptent déjà une tenue plus douillette jusqu'à venir sans make-up et 53% optent pour un style décontracté afin de se sentir à l'aise et accepter
c'est le fait qu'ils sont avec leur
partenaire. Ce nouveau mantra de la Gen Z va même plus loin car il ne concerne pas que les vêtements, c'est un état d'esprit. Les célibataires veulent rester fidèles à eux-mêmes, laisser leurs insécurités derrière eux et montrer leur vraie personnalité. En adoptant cette approche, 53% des jeunes se sentent plus à l'aise, 50% acceptés dans la relation et 48% en sécurité et en confiance. Et vous, vous allez essayer le confidating.
Il y a Galt, je me disais, les chiffres, 50% des jeunes.
C'est ça. Grande différence. Grande différence.